ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍል ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 26 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ክሊዓዊ ርክብ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዛዕባ ክንክን ፍጥረትን ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ምርጋፍ ኣፅዋር ኣብ ዝብሉ ርእሳነ ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ዘካየደ ምንባሩን ድሕሪ ቀትሪ ርእሰ ብሄር ማክሮን ኣብ ናይ ሮማ ጳጳስ መንበር ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ተረኺቦም ነቲ ካብ ናይ ፈረንሳ ንጉስ እናተወራረሰ ዝመፀ ንዝሕረይ ናይ ሪፐብሊካዊት ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ብሰበኻ መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝወሃብ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሕገ ቀኖናዊ ቅዱስ መፅሓፍ ናይ ላተራነን ጉባኤ ክቡርነትኩም ዝብል መፀውዕ ስም ተቐቢሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 26 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብኽብርቲ በዓልቲ ቤቶም ብርጊተ ተሰንዮም ንወግዓዊ ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ሃዋርያ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራርቡ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን እቲ ክልያዊ ርክብ ክንክን ተፈጥሮን ፍጥረትን ናይ ከባቢ ኣየርን ስደተኛታትን ከምኡውን ኣብ ዓለም ዝረአይ ዝተፈላለየ ግርጭት መፍትሒ ክረክብ ኣብ ዝገብር ፃዕሪ ናይ ቅዱስቲ መንበርን ፈረንሳን ናይ ሓባር መርገፅን ኣብ ዝብሉ ኣርእስተ ጉዳይ ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየዱ ኣፍሊጠን። ብኽብርቲ በዓልቲ ቤቶም ብርጊተን ብካልኦት ናይ መንግስቶም ኣብ ቤተ ሰበ ስልጣናት ዝተሰነዩ ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ኤማኑዌል ማክሮን ካብ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተሰናበቱ ብናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ውፃኢ ርክባት ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፓውል ሪቻርድ ገላገር ምስዝተሰነዩ ምስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸቡ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣኩሊኖ ኣስዒበን ኣብቲ ክልያዊ ርክብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ዝረአይ ግጭትን ውጥረትን ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ኣፍሪቃን ዘሎ ውጥረት ዘማእከለ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተካየደን ብዛዕባ ኤውሮፓ ዝምልከት ጉዳይ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ፈረንሳን ዘሎ ብፍላይ ኣስተዋፅኦ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኩለን ኣብ ፈረንሳ ዝርከባ ሃይማኖታት ንኣገልግሎት ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ምንቕቃሕ እተበርክቶ ህንፀት ኣፍልጦ ዝሃበ ክልኣዊ ርክብ መሰረት ገይሮም ከም ዝመኸሩን የፍልጣ። እቲ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ክልኣዊ ምይይጥ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ርእሰ ብሄር ማክሮን ምስ ኣብቅዐ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ብሄር ንዝተመርሑ ናይ ፈረንሳ ልኡካን ሰላምታ ኣቕሪቦምን ናይ ገጸ በረከት ምልውዋጥ ስነ ስርዓት ብምክያድ ከም እተፈጸመ ኣኩሊኖ ገሊጸን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ካብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ብትኽክል ካብ 1300 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ናይ ፈረንሳ ነገስት ምስ ናይ ሮማ ቤተ ክርስትያን ዘለዎ ምትእስሳር ዝምስክር ብናይ ጉባኤ ላተራነንስ ሕጋዊ ቅዱስ መፅሓፋዊ ክብሪ ዝፍለጥ እናተወራረሰ ንናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ዝወሃብ ናይ ክብሪ መፀውዕ ስም ንክቡር ርእሰ ብሄር ማክሮን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ናይ ሰበኻ ሮማ ካቴድራል ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላትራኖ ብምኻድ ካብ ናይ ሰበኻ ሮማ ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ደ ዶናቲስ ከም እተቐበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና በነዴታ ካፔሊ ኣፍሊጠን። ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ደ ዶናቲስ ነቲ ናይ ክብሪ መፀውዕ ስም ንርእሰ ብሄር ማክሮን እንክህቡ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዚ ንተኸተልቲ ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ዝወሃብ ናይ ክብሪ መፀውዕ ስም ሃገረ ፈረንሳ ምስ ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ምትእስሳር ዝምስክር ዓበይ ተወራራሲ ባህሊ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዚ መፀውዕ ስም እዚ ፈረንሳ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ መዳይን ከምኡውን ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ ሰላምን ፍትሕን ምርግጋእ ንክህሉን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምን ኤውሮፓን ዝረአዩ ዘሎ ማሕበራዊ ፀገም መፍትሒ ንክርከበሉ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ ኣበርክቶኣ ኣመክንዮ ዝጠቓለል ምዃኑ ከም ዘብርህ ካፔሊ ኣፍሊጠን። ዕለት 25 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ኤውሮጳ ህዝባዊ ባይቶ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ እዋና ሕማምን ኣዝዩ ዝሰፍሕ ዘሎን ደሴታውነት እዩ እንክብሉ ገሊፆም ኣረጋውያንን መንእሰያትን ድኻታትን ነቶም ብሩህ መጻኢ ኸናድዩ ናብ ኤውሮጳ ዝስደዱ ኣሕዋትና ኣሓትናን ምክንኻን ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ብፁእ ኣቡነ ዴዶናቲስ ተወኪሶም ፈረንሳ ኣብዚ መዳይ ንእተበርክቶ ዓብዪ ፖለቲካውን ሰብኣውን ድገፍ ዘነቓቕሕ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ካፔሊ ኣስዒበን ርእሰ ብሄር ማክሮን ብተራኦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ናይ ክብሪ ቅቡልን ሕጋውን ቅዱስ መፅሓፋዊ ጉባኤ ላተራነንሰ መፀውዕ ስም ክቕበሉ ፍቓዲና ምዃኖም ምስ ቅዱስቲ መንበር ብሓባር ኣብ ህንፀት ሰላምን ምርግጋፅ ናይ ሓባር ጥቕምን ኣገልግሎት ንምሉእ ምትሕብባር ብዝብል ፍቓድ ተለዓዒሎም ምዃኖም ኣብሪሆም ኣብ መንጎ ፈረንሳን ቅዱስቲ መንበርን ዘሎ ምሕዝነት ዓሚቑን ታሪኻውን እውን ምዃኑ ዘምስክር መፀውዕ ስም እዩ ቢሎም ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ላተራንን ሰምርኻብ ናይ ሪፐብሊካዊት ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ናይ ፈረንሳ ሰናይ ፍቓድን ጽኑዕ ምሕዝነትን ምስ ቅድስቲ መንበር ትእምርቲ ክልኣዊ ምክብባርን ምርድዳእን ምትእምማንን እዩ ቢሎም ንህንፀት ሰላምን ንምርግጋጽ ናይ ሓባር ጥቕምን ምስ ቅድስቲ መንበር ብሓባር ክዓዩ ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ገሊጸን ናይ ፈረንሳ ርእሰ ብሄር ማክሮን ድሕሪ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላትራኖ ውሽጢ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኮሎና ብፁእ ኣቡነ ዴዶናቲስ ተሰንዮም ኣብቲ ናይ ክብሪ መፀውዕ ስም ሰነድ ክታሞም ኣንቢሮም ምስ ኣብቅዑ ናይ ላተራነንሰ መስቀል ቅዳሕ ተረኪቦም ናይ ታሪክ ማሕደር ከም ዝሕብሮ ናይቲ ናይ ክብሪ መፀውዕ ስም ንምፈለማ ግዜ ዝተረከቡ ናይ ንጉስ ኤንሪኮ ራብዓይ ብናሓዝ ዝተቐርፀ ንእሽተይ ሓወልቲ ከም ዝበፅሑ ገሊፀን።